Il Maelo. Ilmaelu.
Tervitused kõigile raadiokuulajatele. Eetris on saade Ilmaelu. Mina olen Timo Lige ja minuga koos on stuudios NV Voja ja Tarmo Kähr. Nii me oleme püüdnud lahutamatud olla selles saates ja selle tunni aja jooksul. Ilmaelust räägime, nagu siis saate nimigi viitab või õigemini päris otse välja ütleb. Ja täna ma võin väikese vihjana öelda üks teemasid, mis läbib tänast teemast või tänast saadet on pidutsemine. Just, ega ma väga palju rohkem ei tahagi praegu ütelda, et eks igal ühel tekivad oma assotsiatsioonid, oma seosed sõnaga pidutsemine. Aga meie Eesti sisepoliitikas ja siseelus on viimaste hetkede võibolla selline kuumem teema see, et õpetajad käisid streikimas Toompeal ja olid küll väga nördinud, et ei vaevutud neid isegi kuulama, aga tulema just nende inimeste poolt, kes siis nagu asju otsustavad. Aga igal juhul, või mitte streikus, nad meelt avaldamas. Ja avaldasid oma meele ära ja küll arvatakse, et ega sest väga suurt tolku pole. Aga minu küsimus enne ja Tarmo teile tänase saate alustuseks on, kas üle korralikul kristlasel sobib meelt avaldada oma näiteks oma tööandja vastu või riigi vastu või peaksime me olema rahul ja lihtsalt vaikselt palvetama inimeste pärast ja olukordade pärast.
Lähtudes väga otsese piibli sõnadest öeldakse, et olge rahul sellega, orjadele, me oleme, ma ei saa, kas õpetajad on orjad, et kes
peaks
on, aga ta ju need on vahest orjadena, midas Pauli, olge rahul sellega, mis teil on, eks, aga et olge sõnakuulelikud ja ma ei tea, kes Ferrist ja Johannes ütles vist sõduritele ka seda, nemad olid ka nagu teenistuse olevad inimesed, et ärge siis kasutage ülemäära vägivald, olge ka rahul sellega. Mis te palgaks saate?
Jah, ennul tulevad täpselt need kirjakohad meelde, mis minulgi meelde tulevad.
Need pole palju rohkem siia panna kõrvan.
Aga ma arvan, et oma arvamuse avaldamine on küll täiesti korrektne tegevus, kui seda tehakse viisakalt. Et, ma arvan, et ma ei ole küll elus kordagi selle küsimuse ees pidanud seesma, et kas sa tahad streigis kaasa lüüa. Et,
ma ei tea, kas streik on nagu nüüd, võibolla teine kord, kui siin muidu ära ei kuulata, siis inimesed streik on võibolla selline äärmuslik oma arvumuse välja ütlemise võimalus, et noh, eraäris on nagu lihtsam, kui sa töötad kuskil firmas ja sa leiad, et sa saad liiga vähe palka, siis sa võid koputada ülemuse kabinet uksele ja öelda, et lood on nii ja siis tal on kaks võimalust ja sinule muidu ka peale seda ka kaks võimalust, eks, et ta ütab kas jah või ei ja sa ütled siis ka, et siis hea küll, eks, et noh, enneks ei ole väga vaja olnud või noh, võibolla ei ole, on inimesi muidugi, kes nagu käivad ja kogu aeg nagu porisevad ja nõuavad midagi juurde, ega nad rahule kunagi ei jäägi, et ma ei ole olnud väga palju oma elus tööandja ja seisukohal, aga natukene olen korda, siis õppisin inimesi tundma küll selle koha pealt. Aga jah, kui riik on see tööandja, äkki siis tõesti, et kui jutta muude kuulata, siis peab teine kord kuidagi teisite käitu. Ma ei tea, ma arvan, et see on ka niisugune tunnetuse küsimus, et sinna maani, kui asi toimub, jah, sellised siviliseeritud kombel, kuigi see on ka jälle, mis tähendab siviliseeritud kombel.
No, lõpuks on ka streigipidamise kohta olemas seadused, nii et ka streikida saab väga siviliseeritud viisil. Streik on tegelikult ju täiesti seaduslik vahend oma, ma ei tea, rahulolematuse väljendamiseks, et ma arvan, et kui keegi ka streigib, ega ta siis sellega pattu ei tee.
Noh, et IT-meeste streigist me ei ole kunagi kuulnud, ja pastorete streigist vist ka mitte.
Ma just mõtlesin, et kuidas see välja võiks näha,
kui pastorite streikima hakanud.
Või kui näiteks, noh, ütleme pastoril, kelle vastu tuli üldse streikida, on näiteks jumala vastu võimalik streikida või siis koguduse vastu või?
Nojah, kui kogudus talle palka maksab, eks ju. Aga jumala vastu streikima, no kas see on, kui, noh, jälle ma piibliteksti peale lähem, aga ma usun, et mõned inimesed on see tunnud, kui eile oli seal läbi kõrbe põgenemas ja oli seal terve päeva seal jooksnud, oli lõpuks nõrkenud ja pikali seal ütles, et jumal võta mu hing, et nii kui nad tapavad mu. Teatavasti mõttes on ju see ka streik, ma olen nii kuni üksi järgi jäänud, et mis minustki enam siin on.
Või joona või?
Jah.
Ma olen streikis seal.
Või noh, ilmselt, no et see jumala vastu streikimisest, no Joona loo puhul tuleb ka väga hästi välja, et ega sellest ikka midagi ei tule küll. Sellepärast, et see on nagu noh, ikka taseme vahe on nii suur, et sa võid mõelda küll, et sa midagi teed, aga näed, kalad ka on nagu sinu vastu meres, eks sa toovad su merest välja peale välja üle parda viska, mis see torm tuleb siis, kui vaja on. Nii et kui sa ei kotsesed ajad ka sõrad vastu, siis jumal lihtsalt viib see sinna, kuhu tarvis on.
Jah, jumala vastu streikimine.
Aga kõige selle juures on ta veel õiglane ka.
Õiglane on ta ka, muidugi.
Viib küll sinna, kuhu tarvis on, aga ja mõnikord vastu tahtmist ka, aga ta on ikkagi õiglane.
Ja pärast hakka järgi näed, et ega sul ei oleks nagu muud varianti olnud, sest jumal ometi teab ja näeb, kuidas inimestel asjad peaksid käima.
Ja jumala vastu streikimine on muidugi juba mäss ja mäss on jumala vastu on patt ja see sai alguse juba Eden aias, kui inimesed hakkasid mässama jumala vastu. Et jumal on pakkumas rahu ise eneses, et jumal ei ole mitte inimese vastu, vaid jumal on meie poolt. Jumala head mõtted ja õnnistus on suunatud nagu meie suunas. Aga tänases saates tuleb natukene juttu kristlikust ärist või kuidas Jeesus võib muutuda nagu selleks ärivahendiks või objektiks ja räägime ka pidutsemisest. Muusikapausi ajal me siin googeldasime seoses pastorite streikimisega ja leidsime küll ühe juhuse, kus üks mustanaaline pastor korraldas näljas streigi ja seal olid sellised rassismi probleemid. Aga kui veel leidik enne selle nii-öelda oma meelsuse väljendamise, no sest streik või meeleavaldus on teatud oma mingis meelsuse väljendamine ja kui nagu muud vahendid ei ole nagu mõjunud, et lihtne jutt ei mõju, et selles mõttes vaevalt, et mõjub kuidagi kui üks pastor midagi sest või nagu näha, jõuab küll uudis lehekülgedele, aga kui noh, nii öelda hakkaks streikima kristlaskond teatud tendentside vastu ühiskonnas või noh, ma ei kõuda ette, kui hiiuma kristlased näiteks võtaks kätte ja kuulutaks välja nelja streigi, sellepärast, et ma ei tea, kas mingi kohalik omavalitsus või riigi valitsus üldiselt on vastu võtmas või ellu rakendamas mingisugust kristlastele väga vastu võetamatud näiteks seadust.
Ma usun, et seda võiks tule välisne vorm oleks suhteliselt sama. Ma usun, et kui mingi selline asja toimub, äkki võiks hoopis välja kuulutada paastu ja mitte minna linnavalitsus ette, aga minna kirikusse ja hüüda jumala poole. Et võimalik, et selline meetod teinekord töötab paremini kui näljastreigiga seal kusagil inimeste vastu meelt avaldada. Mõlemal juhul ei söö nii, et vahet ei ole. Ma usun, et paastumine on igal juhul kasulikum kui näljastreik.
Just. Aga pidutsemisest, nagu on juba täna öeldud, mitu korda tahaksime rääkida. Siin oli mõnda aega tagasi juutidel lehtmajade püha ja see on ka selline aeg, kui paljud turistid, just kristlased, mitte ainult kristlased, püüavad siis Iisraelis olla sellel ajal suured pidustsemised ja pidustused käivad. Ja kui pidustustest nii laiemalt rääkida või pidutsemisest, meil võibolla mitte nii väga levinud pidu, aga vaikselt nagu pead tõstmas ka siin, aga just Ameerikas väga populaarne Halloween. Lugesin ühte uudist, kus keegi tegi hea ettepaneku nagu ära kaaperdada see püha, et see kunagi on väidetavad kristlaste käest ära kaaperdatud nii-öelda nõiduspühaks, et võtame ta tagasi ja teeme Halloweeni asemel Jesusweeni. Ma ei tea, kas tähendaks midagi, kui need kaks sõna või silpi oma vahel kokku panna või poolt, et Jesus ja Ween. Aga et muuta see püha Jeesuse ülistamise pühaks, et praegu ma ei teagi täpselt seda ajalugu, et praegu tehakse kõrvitsad saavad kõvasti kannatada ja tehakse augud sisse ja palakse küünlad sisse ja käiakse natukene niimoodi raha või majustusi pommimas, et meie Mardi ja Kadri päevaga natukene sarnane, aga pidu ja pidutsemise põhjusse teat ringkondades on. Aga kui alustades lehtmajade pühast ja juutides, siis juudid on ühed väga pidutsemis altis rahvas, neile meeldib pidusid pidada ja tähistada neid. Aga veel enne selle juurde tulemist, mis teile seost, kui ütelda nagu neutraalselt sõna, näiteks ma kutsun teid, et tulge enne Tarmo, et teeme ühe peo.
Et kas... No kui sina kutsud, siis ma tulen küll, jah. Eks ma ikka vaatan seda kutsuja nägu ka, et milline see kutsuja nägu on, et mida temalt oodata võib.
Aga see sõna pidutsemine ise enesest automaatselt teie jaoks nagu negatiivset varjundit ei oma.
Noh, kus me ikka võtame? Meie selja tagune on piibel, me on peadnud kõvasti juba tsiteerinud. Kadunud poeg tuli koju tagasi, isa ütles ja nüüd teeme ühe suure peo, sest mu poeg on tagasi tulnud. Ja piibel räägib meile pulmapeos, kuhu me oleme kord kutsutud siis, kui Kristus omadele järgi tuleb. Ja seal on ka kui isandas, kes tegi suure pulmapeo ja sinna selleks lähendamissõna on Jeesus, oli need kutsutud külalised ja tulnud ja siis võeti teede äärest ja kui me need pidusid leiame nagu mõjalt ka veel, et ega selline rõõmustamine, no ma ei tea, Eesti mõttes ilmselt on, see sõna pidu on, noh, nagu me seda räägime, me tuleb kohe see kusugi ühene pilt, et mingi koht, kus on ojadena alkoholi ja ma ei tea, mida veel selles lodevat käitumist, et see on pidu, et kui seda ei ole, siis pole sõtsin nagu põhjust rääkida, et tegelikult, noh, peo põhjus on rõõmustamine ja piibel räägime rõõmustamisest väga palju. No need sama, et kui sa juutide pühadest rääkis, siis Halloween oli tegelikult ka üks rõõmustamise püha, lõikustanu püha, mis juutidel oli ka üks rõõmustamise püha. Olge rõõmsad Jumal eest, minu vast vana testamendi tekst lausa ütleb, nii mul ei ole praegu ees neid salme, mis selle pühaga seotud on. Et asja mõte on ikkagi see, et noh, ka Jumalale tänu toomine, see on ju rõõmustamine. Üks osa. Uus testament kutsub meid üles olema rõõmsed, see on lausa, kus see on kas Filippi kirjas vist või peast
mäleta,
ütleb seda, et ma ütlen, olge rõõmsed issandes, ma nagu taaskord ütleme, veelkord ütlen teile, et olge rõõmsed, et nagu topelt ühes ja samas salmis seda korratud, et minu meelest, noh, et kristlase eluhoiak peaks valdavalt olema selline seotud rõõmurekatustega. Isegi mitte ainult positiivne, aga üks õige kristlane peaks olema üks rõõmus inimene, minu meelest.
Vahel ma olen mõelnud, Jeesus räägib mitu tähendamist sõna sellest, kui midagi on kadunud ja midagi üles leitakse, siis tehakse pidu ja öeldakse naabritele ka, et tulge ja rõõmustage koos minuga. Ja kui ma neid Luuka evangeeliumi 15. peatükis on lamba kaotamine ja drahmi kaotamine ja vahel ma olen mõelnud, et huvitav, et see pidu läks tal võibolla kalliamaks kui see, mille ta kaotas. Aga ta ei rõõmus, see tegi pidu.
See oli kolmandik ta varandusest. Kui see raha võtta, et kui ta selle leidis ühe raha üles ja 10 pani magama, eks
selle peo olla. Aga noh, jällegi, selles mõttes sellise rõõmsa peo tegemine mingi toreda sündmuse puhul on väga normaalne asi. Seda ikka tuleb teha.
No aga oleme ausad, kristlaste puhul kristlikus koguduses on ikka, no okei, üksikult või indiviididena, et noh, ma ei oska öelda, võibolla rõõmustame kodus või teiste ees ei julge, aga selline kollektiivne ühisrõõmustamine on ikka minu mõttes natuke defitsiidis või tuleme kokku, oleme rõõmsad. Peame ühe selebratsiooni või selles mõttes, et meie, ka meie teenistused nii väga, väga selle keskset ei ole, et kas me siis otsime Jumalat, hüüame tema poole või me tea, parandame meelt ja kuulame jutlust ja aga...
Et ta ilmselt selline rahvuses kinni, et tõenäoliselt eestlane ei oska olla rõõmus nii väga, kui ta peaks. Et no, mulle teinekord tundub, kui kas vaadate video lõike mustanahaliste koosolekutest, noh, Afrikast nüüd üldse rääkimata, eks, et aga ka Ameerikas mustanahaliste koosolekut on seda rõõmu nagu oluliselt rohkem, kui meil välja paistab. Üks väga ilus pilt oli, et noh, ma ei tea, me võibolla alati ei suhtu tantsusse ja kogudusse koos nagu väga rõõmsalt, aga neid näitend on mitmed poolt, aga üks YouTube, seal oli üks video, see on minust Ungarist, kui oli üks selline ülestõusnus peha hommiku, ka selline selebratsioon niisugune, ta oli selline segu aeroobikaste tantsust, niimoodi hea muusika, aga seal oli vist koos, minu teed oli see tuhandeid inimesi, kusagil linnaväljakul vara hommikul tegema seda jumalale kiituseks, see oli midagi väga erilist. No, no, ma arvan, et on usast valguse, on analoogilise lõike nagu majat oli need KPK, aga noh, avalik selline, no miks mitte, ma kujutan Taavetit näiteks ette, kui Taavet tuleb seadusel aeg käes, eks ju, kui seadusel aegas on olnud ära varastatud või listide käest on hulk aega olnud kusagil hoiul kellegi kuuri all, eks ju, ja nüüd ta tuuakse siis tagasi Jerusalemma, kui Taavet tuleb ja öeldakse, et ta nagu hüppab ja tantsib nagu kogu oma jõust seal seadusel aeg ees ja noh, tema naine, see Sauli tütar vaatab seda aknas peale pärast ütleb, et see on lausa ebasünnis, mida sa tegid seal. Et noh, see vaatepilt ei pruukinud kõige ilusam olla, aga tähendab küsimus on selles, et Taavet mitte noh, selle hetkel ei mõelnud seda, et kes ta oma ametilt on. Ja kuidas nagu väärik on see soliidne välja näha kuningas ikkagi, aga see oli lihtsalt nagu rõõm Jumala ees. No ma usun, et meil on kristlastena ikka mõned korrad aastas võiks olla põhjust küll rõõmsed olla. Olgu need siis ülestamis pühad või ma ei tea, ma usun, et samas meile selliseks pidupäevaks võib olla küll teinekord, no ma ei tea. Miks see jaanipäev just on, mida me nagu peetakse, no see on suve aeg ja soe meil eks see välja minna või teinekord koguduse mingi laager või noh, mis iganes. Ma ütleks, et meie noorte piiblipäevad, mis on siin kevadet või siis järgmisel aastal, kui tulevad juunikuus millegi pärast, tartlased on traditsioone rikkunud, ma ei tea, peab aru pärima nende käest. Et see on olnud ka üks tegelikult üks rõõmupidu suures osas sinna juurde, mitte ainult, seal on head sõnumid ka ja palva aega, aga tegelikult kui ikka tuleb kokku, noh, kuidas nad arvub praegu on annud, 600-800 valdavalt alla 20 aasta vana kristlast, siin on neil kindlasti põhjus koos rõõmustada siin Eestimaa ulatuses, et ma arvan, et me peaks kartma seda, et oleme rõõmsad lihtsalt sellepärast, et me oleme kristlased. Lihtsalt sellepärast, et Jumal armastab meid.
Selle, miks ta on see kord juunikuus, seda ma olen sulle enne öelda, et see on lihtsalt sel põhjusel, et siis saavad gümnaasiumi lõpetajad, kes tavaliselt maikuus, aprilli lõpus veel kõvasti niimoodi muretsevad oma eksamite pärast, siis nad enam ei muretse, nad saavad tulla kõik piiblipäevadele, et see on nagu üks neid põhjuse, miks see on peale gümnaasiumi lõpu, eksamite lõpu nii-öelda on piiblipäevad, aga kindlasti piiblipäevad on üks selline tore rõõmuskoht ja Liidu suve festival on tore koht, kus on ka tegelikult palju pidu. Aga
see paistab, ma arvan, et alati välja, et ilmselt seespidiselt rõõmsad.
aga vaat, see on ka see, sa ütled, et see on eestlastes kinni, et näed, need mustad seal on nagu teistmoodi. No vaat, ju siis tuleb seda eestlaste rõõmu osata teistmoodi lugeda ka, kui seda mustade rõõmu. Et see ei tähenda, et eestlased ei rõõmustaks, vaid nad lihtsalt väljendavadki seda teistmoodi.
Ja... Kui eestlane naeratab juba, see on juba selline metsik emotsiooni, selline puhang äärmuslik.
Mina ei tea, mina tahaks, ma ütlen, ma olen... Kurtsime siin abikaasaga eestlaste koos, et Eestis puudub nagu mööda minu ealistel inimestele sedalaadi üritus, kui on piiblipäevad. kus nagu, ma ei tea, võibolla teised ei julgeks seal, siis on õnneks ma vaatasin eelmine kord, kui me olime, et ma ei olnud päris kõige vanem inimene seal, nii et ma veel julgen minna järgmine aasta ka, aga vähemalt iga kui ettekääne on seal käi, et ma viin kedagi kohale sinna, siis ise ka ei viitsi ära tulla, et minu meelest oleks tarvis ja me ei peaks ka mitte kartma oma emotsioone välja näidata just nimelt seda sama rõõmu selle üle, et Jumal meid armastab seda ka kuidagi väliselt välja näidata teine korda. Et korrada, ma ei tea, kunagi tegi vist Seela ansambel tegi aastat tagasi rõõmurallised, olid sellised toredad nimetused, et võib-olla peaks taastama sama nime all midagi.
Et... Ja, meil on üks tore laul, mis ütleb, et ma tõstan käed taeva poole nüüd ja ma ei tea, minul vahel on vist need käed küll väga sisemised käed, et vähemasti näha ei ole neid, et nad oleksid üles tõusnud.
Jah, ja me laulame seda, et rõõmustagem, niimoodi aeglused kurvateks, et
oleme see läks ju... Vahva, ma ei tea, võibolla on kuskil kogudusi, kus Jumal tõeliselt toob esile või kuidagi õhutab üles koguduses rõõmu sellest, et me ei räägi lihtsalt tõesti hea meel või keegi teeb nalja, vaid me räägime rõõmustamisest, issandas rõõmustamisest sellest, kes me oleme temas, rõõmustamisest sellest, mida tema teinud on ja kui me mõtleme selle peale, kui suure armu osaliseks me oleme saanud ja kui me oleme ikka sellisest võlavanglast välja ostetud ja meil on öeldud, et mine ja ma varustan siin, ma õnnistan siin. Ja kui see siis meie vaimu jõuab ja haarab kaasa meie see füüsilise ihu ja keha, et küll tänapäeva küll koguduse ruumid ei ole väga soodsad selleks, aga et kui üks korralik ringmäng korraga pastor hüppab kantslist alla ja haarab, et nüüd läheb ring tantsuks ja mängi, ma ei tea, mis pilli mängi ja siis üks tantsulugu.
Minu teda olevistes keegi kunagi korraldas sellise ring tantsu seal ümber mingi kvartalite, aga ma tulen meelde, kes see nii hulge inimene oli, keegi väljamaalt igadas, tõesti mõletan, kes see ka tegeles, igalult ta pani rahva seal ümber kiriku tantsima küll.
Aga oleme jällegi selle koha poolt ausad, kui sellist asja teha, siis kui nagu nii-öelda vaatlejad, ikka on ka kogudustes neid vaatlejaid, kes vaatavad ja annavad hinnanguid, et kui need vaatlejate nagu hääled kokku lugeda, siis tõenäoliselt 80-20% ütleks, et selline ringtants ei ole püha ja samas koos nagu, ma ei tea, vaikimine või nutmine või see on püha.
Et... Ma arvan, et mõlemal on oma koht. Meil on teine korda koht, kui me tõesti peame tulema ja koos nutma. Ja ma usun, aga valduvalt rohkem on põhjus koos rõõmustada kui nutta. Et mõlemal, aga me ei saa ühtegi teist välistada ja samas Piibel nii mitmel korral tegelikult räägib selles samas meie Kristuses olemisest selle nagu lausa ülivõrdestab, et üli väga suur rõõm, kui sa küll on öeldud minu teada ja et see on nagu midagi tõesti, mis on täiesti nagu ette kujuteldamatud. Ma olen mõnikord nagu võrduseks toonud selle rõõmule. Kunaga ammu mu vend oli selline varas spordifanaatik ja ta lõikas kõik võimalikest ajalehtedest pilte välja. Ja kleepis nad ühte märkmikus või kaustikusse ja mul on üks seeria jäi sealt meelde, see oli siis tänane ja ka tollane Rootsi kuningas, kes oli jäähokki mängu vaatamas, mängisid ilmselt siis Rootsi kolme tähe kandjad seal kellegagi, ma ei mäleta kellega, igal juhul vist Rootsast oleks hästi, seal oli terves sari neid pilte, kui enamuse piltede peal kuningas ei olnud, kummaga jalaga ei puutunud vastu maad, ta oli lennus ja ta tegi päris naljakad nägused ja näha, et mees ikka täiega elab kaasa sellele. Ja küll, eks ta on avalikus kohast, on hajavagi staadionil, fotograafid kõik oma pikkad objektiivid, aga püüavad seda pilt, et ma arvan, et ta ka ei häbenenud pärast need pilte vaadates, et oi, ma oleks pidanud ikka nagu kuninglikumalt käituma seal. Ja kui ühe mingi tühise sportmängu pärast, ma arvan, et üsna mitme kristlased ka vaatavad kodus jalgpalli või veel ulem, äkki nad lähevad jalgpallistaadionil, eks nüüd on kohe see Eesti ja Iirimaa mäng tulemas. Ja kujutage piltu, kui Eesti peaks selle mängu võitma või nagu see eelmine see Põhja-Iirimaa oli ja võidet, et kuidas nagu inimesed elavad kaasa ja karjuvad ja kisa teevad ja see on mingisuguse sportmängu pärast, mis kestab poolteist tundi ja siis ta on ajalugu. Ja miks enam me peaks siis rõõmustama sellepärast, et meil on nimed taevasse kirja pandud, me oleme Kristus omad ja me peaks iga päev rõõmustama minu pärast selle, nagu juba see on põhjus, et rõõmus olla.
Ma ei tea, ma olen vist ikka väga niukene fragmaatiline tüüp, et igasugust, ei ma olen vaadanud, kui Kaia Kanepi sai siin nüüd teise koha siin Moskvas üldse väga hästi ju mängis tegelikult ja noh, mul on hea meel ja ma ütlen, oh jess ja see on ka kõik, eks ju, et jess, ei mingisugust... Ma ei lähe nagu väga pöördesse selle peale.
No ma arvan,
ja et... kui nad võidaksid iirlasi, need jalgpallurid mul oleks ka hea meel, aga...
Kodus jah, paljad jalg üle põlve tugid oli sportane. Peaks oma staadionile vägise viima, kui tine saab pileti enam. Et vaataks, kas siis nagu läheb hoog suuremaks. Et...
Ma arvan, et minu puhul ei lähe.
Aga nende kristlike asjadega on muidugi see, et me oleme lihtsalt nii-öelda... Inglise keel on sõnas granted või see on uutunud meile nii tavaliseks või... Jumal, umbes nii, et Jumal ongi kohustatud.
Või,
te peabki seda niimoodi. Ma olengi päästetud. Ja see on... Mul, see Jesaja raamatus on ta 12. Peatükk või see, et ammutage rõõmu pääste allikast on vist niimoodi öeldud. Et see meie rõõmu allikaks on just nimelt see pääste kogemus ja see, mida Jumal on teinud, et Eks see on natukene see rõõmu osakaal meie elus on ka indikaator väga paljudele muudele asjadele, et selle järgi saab mõnes mõttes nagu hinnata, et kuidas meil asjalood on, et kui see rõõm ikka täitsa kadunud meie elust on, siis on midagi seal kuskil juurestikus nagu sassis. Aga veel kord, nagu me oleme siin maininud, ei tasu muidugi hakata väliste ilmingute järgi väga nüüd hirmus hinnanguid andma rõõmumeetriga mõõtma, et see kui üks hüppab, et tema on kindlasti see rõõmumeeter, seal näitab 90 ja teine, kes muigab või lihtsalt naeratab, et tema on kindlasti seal kuskil alumises otsas, vaid tõesti see mõne naeratus võib olla oluliselt suurem sisemine rõõmupurse kui mõne noh, selline noh, väga väljapoole inimese siuke rõõmu kepslemine. Aga vaieldamatult, pidutsemine ei ole isenesest midagi ebapüha. Kui me lehtmajad pühadest, mis me möödas on, nagu alustasime, et mis on lehtmajapühad, miks, mida juudid tähistavad sellega?
Lehtmajade püha on siis otseselt tuleb käsu õpetusest, kolmas Mooses ja raamat, 23. Peatükk. Seal öeldakse, et elagi lehtmajades 7 päeva kõiki Israelis sündinud. Et teie tulevased põlved teaksid, kuidas me Israeli lapsed laskin elada lehtmajades, kui me teined Egiptusest ära. Et see on nagu teatav nagu tagasi vaade siis sellele rännakule läbi kõrbe, kui Israel tuli see 40 aasta jooksul, noh, nad elasid ka telkides või ma ei tea, kas kõigile telgid, ilmselt siis tehti ka okstest neid onnikesi, kus nad siis peatusid. Ja ta on samas ka nagu seotud siis saagi koristuse ajaga, Ja tänapäeval, kui juudik, kes asjad ja kõieti teevad, siis nad teevad ka omale niisugused väikesed onnid välja. Need peab olema avatud taeval ja katus peab olema kaetud lehtedega. Nii palju, et oleks võimalik näha tähti taevas, öeldakse, et see käib sinna juurde. Ja lehtmaja tuleb kaunistada siis erinevate puuvilledega. 4 kindlat taime on öeldud, mis seal peab olema. Palm, mürt. Paju ja siis mingisugune sitrusvili, siis sitruun või apelsin või mandariin või mis seal on, et need on nagu siis, nagu, mis kuuluvad sinna juurde. Ja samast on kujunenud ka Israelis nagu nüüd üleüldiselt selline nädalane püha, kus tööd ei tehta üldiselt ja üheks nagu suuremaks pühaks valjus ka Eesti sellised Israeli turism on nagu sätinud ennast sügiseseks just lehtmajade püha ajaks, et siis on seal erinevaid kontserte ja konverentse ja lihtsalt rõõmustamist koos, et minu teada on, et üsna traditsiooniliselt on üks grupp Eestist ka või ka rohkem nüüd on juba korraldajad mitmeid just sätinud oma mineku sügisesele ajale või lehtmaja pühade ajale.
Nii et selline tagapõhi siis lehtma pühadel, nii et kui te näete, et mõni teie naaber just siin sügisesel ajal mingi onni teeb, siis võib tegu olla juutidega, äkki peavad Lehtma ja Püha, sest minu mõttes siin Eestis sünagoogi ette seal Tallinnas vist ehitati ka mingi...
Ja ma mäletan kunagi isegi Tallinnas pereraadio maja uue peale, vist Irina Stelma korraldas sellise Lehtmajade ehitamist, et no, mingisuguse väikese asja tegid, noh, ka seal polnud palju vahendeid, aga see on oluline, nagu juhtide jaoks kinni pidada sellest ja selge see, et tegelikult, noh, Iisraeli jaoks see sama eksodus või välja minemine on noh, suures osas nende identiteedi ja oma riikluse alus ja tegelikult kogu juudi rahva kohta eelkõige see on see sündmus, millest nagu räägitakse juutide palvetes ja sellest, mida isa pidi õpetama oma pojale, oli just eelkõige lugu sellest välja minemisest. Kuidas Jumal tõi nad Egiptusest välja ja viis nad sellele maale, mis oli neile tootatud ja kõik see, mis sinna juurde kuulas. Et see tõttu kindlasti see püha on ka üks asi, mis nagu meenutab siis nende tausta ja ajalugu ja tegelikult on ju ka märk sellest, no mida küll kahjuks mitmel korral ajaloos juudi rahvas unustas, et see, kui nad tulid sealt välja ja kus nad läbi läksid, ei olnud mitte nende nii palju nende oma tarkusest või jõust, aga see oli Jumal, kes tõi nad välja ja tegelikult viiskanad sinna siis, kuhu nad jõudna pidid.
Eks ikka selles Egiptusest välja tulekus ja kõrbarännakus ongi juutide kui rahva algus olnud, et kui sinna minnes oli sisuliselt üks perekond ja noh, sulased teenijad ja Egiptuses olles olid nad kõigest ühed orjad, siis tegelikult sealt välja tulles ja oma maad pärides nad tõeliselt ka nagu rahvaks kujunesid, et tõepoolest kui Piibel ütleb, et Jumal on valinud endale rahva, siis tegelikult võib öelda ka nii, et Jumal on teinud endale rahva. Et seda rahvast enne ei olnud, kui Jumal kutsus ja lõis selle rahva, siis see rahvas sai olema.
Sellel, et need lehtmajad nii-öelda pealt avatud on või lehtedega kaetud, sellel on ka kindlasti oma sisu, et miks nad seda taevast pidid nägema?
Nii nagu telgiski elati ju taeva all, eks, et tähed olid nähtaval ja ilmselt siis ka Jumala nagu selline juhtimine nende üle. Nad ei olnud sõltuvad siis üheski kõvakatusega majast, aga tegelikult oli ikka Jumala nagu hoolitsuse all selle perioodi jooksul.
Jah, ja ma isegi ei tea, kas see on kuidagi sellega seotud, aga minu jaoks see pilt nagu avatud katusega või loega elumajast on pilt sest, et me võiks olla Jumalale ja tema juhtimisele ja tema sellele pärandile, mis ta meile valmis pannud, on nagu avatud ja lahti, et me kuidagi väga ära ei kindlusta ennast selle suhtes, et Jumal tahab meid õnnistada, Jumal tahab meid juhtida, Jumal tahab meid üles tõsta, aga me oleme kuidagi endale mingi kapsli ümber teinud ja see ei pääse kuidagi läbi ja samas ka teistpidi, et meie hoiak Jumala suhtes oleks avatud ja meie palved võiksid tõusta Jumala, nii et vahest on kuidagi ka selles osas imelik suhtumine, et me kuidagi oi, selle asja pärast ma küll Jumalat ei julge palub, no mis ma tülitan teda, et umbes nii, et tal on niigi palju teha. Et see nagu tundub nagu sellise Jumala kartlikuna, aga tegelikult ta väga nüüd seda ei ole. Jumal igatseb täita meie vajadus, Jumal igatseb kuulda meie südame mõtteid, kuigi ta teab neid juba enne, kui võib-olla me ei arugi saame, et me neid mõtleme. Ta teab neid meie südame igatsusega. Ta kuidagi mood on teinud seda, igatseb kuulda seda, ta igatseb seda, et me need asju välja ütleme ja jagame temaga selleks, et ta võiks neid vajadusi täita ja vastata nendele palvetele. Aga kuuleme vahepeal muusikat ja siis tuleme sellise teema juurde kui kristlik äri tegemine.
Lamb. I've laid down.
minu viimase aja selline öökapi raamat, nagu öeldakse, kuigi mul öökapi ei ole, aga raamat on ja viimasel kuidagi kujunud see, et öösiti, jah, just öösiti olengi seda lugenud, et uni on kippunud ära minema. Ja siis ma olen lugenud Keith Greeni raamatut, mille nimi oli ei mingit kompromisse või ei kompromissidele või...
No
kompromiss.
See on ühede plaadi nimi ka, et
Paks raamat ja kuulsa kristliku muusiku evangelisti elulugu tema abikaasa poolt, kus ühe teise autoriga siis kahas seda kirjutatud, aga eeskätt just tema abikaasa Melody Greeni silme läbi see lugu on ja Keith Green pidas ka oma elu nagu päevikut ja see on nagu väga, selles mõttes ikka väga oluline asi, oma mõtteid, oma kahtlusi, oma võit muresid, rõõme nagu talletada, kuidagi kirja panna. See on nii enda jaoks, kui me ise elus oleme aega, et näiteks ka pidada palvepäevikut või et näha seda, mida tegelikult Jumal on teinud, kuidas Jumal on näiteks vastanud küsimustele aja jooksul või vastanud palvetele. Ja siis see on üks selline on öeldud, et kristlik, iga kristlik teenija peaks selle raamatu nagu läbi lugema. Ma ei oska öelda, kas ta on nii oluline raamat on, et võibolla on selles osas ka paremaid raamatud. Aga kindlasti on ta ühe mehe tee. Selle mehe tee ei olnud väga pikk, 28 aastat anti tale elada, kuni ta oma oli renditud lennukiga alla kukkus koos ühe lasterikka perega. Ja et enda kaks last oli ka kaasas seal lennukis. Aga miks ma seda raamatut praegu siin ja seda meest nagu esil tooks, on see, et ta oli eriti oma teenimise algusjärgus. See, tema kristlusene jõudmise tee oli väga põnev, aga ei jõua seda siin rääkida. Ostke raamat, lugege. Aga siis, kui ta sai siis kristlaseks ja kasutas oma andekust muusika tegemise vallast oli väga hea klaverimängija, väga hea laulja ja laulu looja koos oma abikaasaga ta laule lõi. Ja tema laulud olid väga siukse tõsise sõnumiga või väga, väga sisutihedad laulud. Ei laulnud lihtsalt laulmise pärast, vaid edastas sõnumit. Aga tema põhimõte oli see või see, millega ta võitles nagu oli, et kuidas ma saan raha võtta ja kui palju ma saan raha võtta sellise kristliku teenimise eest. Et kui mind kutsutakse kuskile kogudusse, siis enamasti oli suurtel kristlikel bändidel ja teenistustel oma mingi hinnakiri, mis siis kutsujad pidid arvestama, et nemad maksavad nii palju ja siis kui saame, siis kutsume, kui ei saa, siis ei kutsu. Aga et kas nagu piirduda annetusega või ütelda mingi rahasumma ja kui suur see on, et sellised ta vaevas ennast väga nende küsimustega ja samamoodi ka näiteks oma plaadi välja andmisega, et kuidas ma saan ikka, et Jumal on, ma tahan Jumalat teenida, ma tahan, et see sõnum jõuaks inimesteni, võimalikult paljude inimesteni, ma tahan evangeeliumi kuulutada selle läbi, kuidas ma nüüd panen selle plaadi hinnaks, ma ei tea, $10 või $15 või veel rohkem, teades, et see on piiriks ja raskuseks paljudele inimestele ja nad ei saa seda soetada. Ja selline äärmuseni läinud selline kristlik äriala Jeesuse pildiga kohvitassid ja teesärgid, need lausa ajasid ta väga marru, ta oli väga otsekohas ütlemisega, siis ta võis ka väga pahasti vahest inimestele ütelda. Aga minu see küsimus, mis ma tahan täna siin saates üles tõsta, et kuidas on selle muidu olete saanud muidu andke põhimõttega, mis Biblis on välja toodud, kui ma nüüd selles kontekstis teda nüüd esitan, ma ei tea, kas ta on õigest kontekstist välja rebitud või mitte.
Ta peab olla mõneti on ja mõneti ka mitte, et üks küsimus on, ma arvan, et ka Keith Green eluajal, tema põhiline tegevus aega ju 70. aastates, kukkus alla aastal 81, ega tema või 82, tema see vaimuliku teenistuse või kristlane olemise aega ei olnud ju kõige pikk enne seda. Selleks, et ütleme, kolustame plaadis praegu, eks sa oled samuti kursis sellega ja mina natukene ka, et plaadi tegemine maksab sulle. Kui sa lähed, ja küll, ütleme, kui on mingid vahendid, võivad inimesel olla kodus, aga lõppukokku on sikka, sul on vaja osta tehnikat, see on tõenäoliselt vaja palgata mõned muusikud endale appi, hea küll, ütleme, muusikud tulevad ka tasuta tegema. Edasi tuleb stuudio aeg ja stuudiotehnika ja kõige lõpuks siis see sama plaadi, no mis iganest aeg olid veel LP plaadid, aga ka see saviplaat tuli valmistada, tähendab, ta pidi minema kuhugi töökotte, kus tehti need matriitsi seal, ta trükkite seal, ta siis nii edasi. Üks pool on see, mis on täiesti konkreetne kulu, et see plaat või kui raamat on käib asi täpselt samamoodi ju. Et alates siis noh, minu poolest küljendajast või korrektorist ja lõpetades trükiga, et mingid kulud on, mis on sul tarvilikud selle väljaandmiseks. Et selleks, et need kulud katta, ma arvan, et on võimalik ja mõistlik küsida raha. Ja küsimus teile, mis saab nüüd edasi, mis saab üle nende kulude, et noh, et kas asi peaks teenima kasumit või ei. Mõned vaimulikud tegelikult on, see minu jaoks päris meeldib see välja, et on öelnud, et üsna mitmed teenimisarvud, ka kogudus oma olemused peaks tegelikult olema tänane moodi sõna jätkusuutlik. Ma kujutan ette ka teatud niisugune näiteks muusikateenistus, ütleme, Keith Greeni kohta me ei ole raske öelda, kas ta oli rohkem, ta kuulutas sõna ka ja muusikas käiksu ka, aga ütleme täiesti konkreetselt keegi laulja näiteks, tal on oma mingisugune teenistus, tema evangeeliumi kuulutamise sõna edasi viimise viis on muusika näiteks. Selleks, et seda teha, tal on vaja teatavad varustust, eks ju. On vaja üleval hoida võibolla oma ansambel, teatud inimesed, kes tal tööd teevad. Noh, tänapäeval vist ka konsertetava mingi osa, aga siiski plaadimüügis see teenid. Tähendab, et noh, et säiliks see jätkusuutlikus, sa pead mingisugust kasumit saab panema, et lihtsalt panna see minu pärast kasvu tehnikasse. Panna see inimestesse, kes ümber on. Kõlab see nagu loogilisena.
Kui ma loen siit seda, mida sa nüüd tsiteerisid, et muidu olete saanud muidu andked, siis see on selles kontekstis öeldud, kus Jeesus annab apostlitele ülesanded, läkitab välja ja ütleb siis, et tehke terveks haigid, äratage üles surnud, tehke puhtaks pidelitõbised ajaga välja kurja vaime, muidu olete saanud, muidu andke. Ja seal salm edasi veel, et ärge soetage kuldega, hõvedatega vaskraha oma või vahele. Ei toonud eelega kahte särkiga jalatsidega saua ja siis tuleb üks väga oluline koht, sest töömees on oma elatist väärt. Et isegi selles kontekstis, kus ta ütleb seda, et noh, muidu olete saanud, muidu antke, ei ütle Jeesus seda, et töömees ei ole oma palka väärt. Mõne öeldakse vahel niimoodi, et noh, aeg on raha. Ja kui ensin rääkis enne, et ütleme, plaadi või raamatu välja andmine nõuab otsuseid kulusid selleks, et see plaat või raamat saaks välja antud, aga see nõuab aega. Ja kui inimene seda aega ei saa kasutada raha teenimiseks, et ma ei tea, perele süüa osta, siis ta sureb nälga. Ta võib ju raha investeerida küll oma järgmiste plaatide välja andmise, aga ta vajab elamiseks raha. Lihtsalt vajab seda. Töödegija on tegelikult oma palka väärt. Et see siis see tulek peab ka kusagilt tulema.
Ma toon väga, väga sellise praktise. Ma ise, kui ma seda Keith Greeni raamatut loen, ma või lugesin tegelikult on see läbi mul tänaseks, ma tundsin tohutult palju ennast ära. Võibolla ainuke erinevus, noh, esiteks oli mastaabid on hästi palju erinevad.
Ja suurema väikse maa, see ei väga loe midagi.
Ja siis veel oli see, et ma olen, tema oli sellise väga otsekohese ja teravõtlemisega inimene, et ta võis, noh, oma sellises hooletus kõnepruugis paljudele nagu haiget teha. Ja millest ta, aga samas ta oli väga õppimisvõimeline, et kui ta sellest aru sai, siis ta oli valmis ka meed parandama. Ja noh, mina nii väga otse ütleja ei ole. Aga üks asi, see sama, need samad küsimused, mis puudutab raha võtmist või mitte võtmist ka nende andjade pealt, mis meil antud on mind ka nagu mõskõigelt vaevanud, aga ja mina olen leidnud nagu sellise tee, mida ma olen ka rakendanud meediamissionis. Ja et ma olen oma muusikat võimalikult nagu tasuta levitanud internetis, on ka mõned plaadid antud nagu rohkem sellepärast, et nagu on palju inimesi, kes tahaks nagu käega katsutavalt seda muusikat võtta karbist välja ja vaadata plaadi ümbrist ja kellel ei ole võibolla võimalist ka tahtmist internetis neid asju kuulata, et see on ka mõned plaadid, ka siit suhteliselt sümboolse innaga. Ehk üks tee oleks see, et mul on kuidagi moodi mingisugune rahaline ressurss, kas siis toetuste näol, kellegil on südames kas regulaarselt või vähem regulaarselt toetada ja sellega anda välja nii-öelda neid sama asju, mis ütlesid, et mis kulutavad nagu raha. mis nõuavad ressursse. Et selle otseselt selle välja antud asi, see ei maksa, aga kuskilt muidugi see raha peab tulema kellegi südamest või ja kaugumalt kellegi taskust. Ma kunagi vaidlesin, kui me siin tegime kohvikute päeva, siit niuke asi on tore, siin kärdus kui kohvikute päev, siis kui võtsime kaasa oma klassilastega, aga suuresti siuke rahastaja pool oli samamoodi MTV Media Mission, ja meie nagu missioon oli selle, et kõik asjad võimalikult odavad. Et noh, et kui me teeme kalliks, siis tulevad ainult rikkad turistid kuskilt ja nemad saavad rahulikult, aga selline tava Hiiumaa või Kärdla inimene ei saagi noh, midagi eriti võtta, sellepärast kõik on nii kallis. Ja siis oli üks teine kohvik, kes nagu oli täiesti teissuguse lähenemisega. Nemad nüüd siit ikka hinnad nii kõrgeks kui saab ja nad teenisid sellega suurt tulu. Meile ei hädavaeva otsad vist teemi isegi natukene kahjumisse. Nemad teerisid suure tulu. Ja mina olin nagu natuke pahane, sellepärast, et noh, see, mis äri tegemise projekt see on, et see peaks ikka hea tegevuslik olema. Ja täiesti erinev lähenemine. Aga see erinevus tegelikult, selles oli üks sarnasus sees. Nimelt nemad teenisid tulu ja nad annetasid selle tulu mingisuguseks otstarbeks.
Ma ütlesin, et oleks vereid tegunud, eks meid on, mis on neile annetanud.
Ei, selleks. Aga meie jaoks oli nii-öelda see hea tegevusprojekt, see kohvik. Nende jaoks oli see kohvik, ühepäeva kohvik tuluteenimise koht selleks, et anda see edasi hea tegevusse. Et noh, samamoodi võime me nagu selles kristlikus teenistuses ju tõmmata paralleele, et see nii-öelda plaadi välja andmine, mis on omamoodi nagu evangeeliumi kuulutamine, võib olla see, millega nagu raha tuua teenistusse. Et siis sealt omakorda jälle uuesti evangeeliumi mingit moodi kuulutada. Või siis teine võimalus on see, et otsida võimalusi kuskilt rahalisi vahendeid saada selleks, et see evangeelium, mida me kuulutame, see ei oleks raha eest.
Ma tükka aega juba
kibeletsin.
Saaks midagi ka sekka öelda. Ma natukene tahan kommenteerida, Timo, sinu enda seda meediamissioni tööd ja plaadiväljandmise tööd, et vaata, sinuga on see lugu, et sa oled koolis õpetaja ja sa saad õpetajana riigi poolt palka. Ja vaat näed, sul on leib laual, aga mis siis, kui sa peaksidki ainult plaatidest ära elama?
Tema oma muusikast.
No. Oma muusikast, et see nagu natukene muudaks seda situatsiooni, et sul on praegu võimalik teha nii mõningaidki asju sellepärast, et tegelikult sul on see igapäevane leib kindlustatud. Kahtlemata on muidugi see, et teine kord sa kindlasti tunned seda, et ma tahaks rohkem tegelda selle muusikaga ja vähem selle kooliga, sellepärast, et aega ei ole. Mm. Noh, aega sa pead kooliga tegelema, sest sa pead oma valga teenima sealt koolist. Nii et need, kes ütleme, kuulutavad evangeeliumi ja kes ainult kuulutavad evangeeliumi, nemad peavad ju ka ära elama ja nendel ei ole õpetaja palka. Noh, Paulus on ilmselt selle asjaga ikka hästi palju ka tegelenud, sest ta on sellest ikka päris mitu korda kirjutanud, et kuidas tema on oma evangeeliumi kuulutamisega käitunud ja kuidas ta on siis püüdnud ka ära elada. Ja tema on küll igal pool, kus ta sellest kõneleb, nagu rõhutanud seda, et ta on üritanud kogu aeg elada nii, et ta ei oleks kellelegi koormaks. Aga väga sageli ta rõhutab seda, mitte, et mul ei oleks õigust nagu elada evangeeliumist. Aga ma lihtsalt olen loobunud sellest õigusest. Ma ise tahan teenida endale igapäevase leiva raha. Ma ei taha olla kellelegi koormaks. Aga ta nagu mitmel ja mitmel pool väljendab seda, et tegelikult oleks normaalne, kui evangeeliumi kuulutaja elaks evangeeliumist. Et ma näen ka selles Jeesuse sõnas, kui ta jüngrid välja läkitab nagu sama mõtet, et jah, ei rikkaks ei saa, aga tegelikult inimene, kes teeb noh, täielikult Jumala riigi tööd, temal on ka õigus sellest elada. Mul on endale ka teatud mõttes need samad küsimused olnud sellised, millega ma tegelen, sest noh, viiena ma kõigele lisaks vaikselt nikerdan internetilehekülgi ja mõnda aega tagasi suhtlesin siin ühe Moskva kogudusega nendel internetilehekülg ja võt ei oska, ei tahaks nagu teha midagi, ei tea, kuidas teha ja küsivad siis minu käest, et mis moodi siis saab ja kuidas me siis teeme Ja noh, kuidagi läks, et ma ütlesin, et noh, et tegelikult noh, aega nagu mul ka nagu väga ei ole, et mul on nii palju muid kessu teha ja hinnakiri on mul nagu isegi lause väljas internetis tegelikult ametlikult võib võtta ja vaadata, mis maksab minu töö. Ja ometi lõpuks nagu jõudis asi selleni, et ma ütlesin, et ma käsitlen seda evangeeliumi kuulutamise projektina ja ärge raha pärast muretsega. Ja nii ta ongi ja kuigi ma kulutan oma aega, aga ma näen, et see on see koht, kus mina saan praegu neid aidata ja küll jumal siis kannab poolt selle eest, et mis iganes õige on, see tasu kunagi tuleb võibolla. No kunagi tuleb ta nii väga võimsalt, sellepärast, et kui me taevasse jõuame, siis me saame, kui Jüngritel oli küsimus, et me oleme kõik sinu pärast maha jätnud, mis me saanud oleme, siis Jeesus ütles, et te saate nii palju, et te ei suuda seda ettegi kujutada, kui palju te saate.
Sellega selles ma see vahel ütlen, et see maapealse tasu saamisega vahest mul on ikka mure nende, kui meile siin maapeal tasu ja kiitus kätte antakse, et minu mõttes kas piiblis ei ole öeldud, et kui me juba siin maapeal kätte saanud oleme, siis selle eest me taevas ei saa. Et...
Tähendab, ilmselt küsimus tekib jälle siia selles, et kas me nagu võtamegi seda, ütleme, oma teenimist teataval laadi äriprojektina või ütleme, kas praegu see sinna juurde kuuluv äri on osa teenimisest. Et see on ilmselt see ka mentaliteedi küsimus ja no tõepoolest me võime minna, hea näide oli need samad, kui piiblipäevad, siis me rääksime viimaste piiblipäevadel oli seal kohal vist inglise ansambele selle teile. Kes võttis nagu kohta minu jaoks küll, et suur seste võttis ja igale kohal olijale andis oma CD tasuta. Tegelikult andis kaks inimese kohta, et jagada sõpradele ka veel. Noh, ütleme, nagu minu arvestajärge kohal oli kuskil 700 inimesel. Tähendab, 1500 plaati jagati lihtsalt laiali. See on rohkem kui enamast üks Eesti ansambel üldse kunagi välja annab neid.
Neil oli minust 3000 neid tehtud niimoodi.
Oli niimoodi jagamiseks. No kindlasti nad müüvad ka mingi osa ja saavad selle saad tagasi. Aga minu mõelest see on nagu hea näide, et sa võid teda müüa ühel poolt, mine teisele turule, eks, kus siin ka kuulatakse ja kus sa ei lähe võibolla nii otseselt nagu teenima ja lähe kusagile mujale, seal lihtsalt jagad, nad käsid ju koolides veel, eks, siin selle jagas ikka seane plaate, seal, noh, piiblipäevad oli nagu see viimane. Kui asi läheb äriprojektiks või ajakirja Karisma kolumnist Liig Rädi kirjutas eelmisel nädalal ühe nagu loo, mind ausutas ka väga puudutanud lugu, noh, ringe vaadates sellest, nii öelda sellise rockstariliku eluviisiga vaimulikest või võitame nii vaimuliku töötegijatest, et noh, sinna maani nagu välja, et keegi evangelist, kes väidetavalt oli lasknud omal Austraalias spetsiaalselt USA-st järgi lennutada teatud liiki liha, mida tal nagu kõlbas süüa või kes esitavad niisugused nõudmisi kogudustele, noh, mida kogudused ilmselgelt ei ole võimelised täitma või kui täida et siis ainult nagu suure hädaga ja mis ei puuduta mingil määral teenimist, aga pigem nagu nende isiklikku niisugust oma ego upitamist, et sellist noh, sellest staarilik olemest sa tead, et sinu eest kumardatakse ja joostakse. Et siis läheb see asi natukene nagu imelikuks või kui tuleb noh, mingit arusaamatud müstilised hinnad mingite, ma ei tea, piiblikursuste või asjade eest või muusikutel enekord esinemise eest, noh, on kuuldud ka neil lugu seda, missugused raiderit või need nõudelistid tulevad enne, kui bänd on nõus lavale astuma kusagel. Et siis tekib küsimus, kas asi enam on nagu teenimises. Natuke nagu paha maitse jääb suhu, kui mõtled sellist asjade peale. Vaid siis on see, et kas see on nüüd teenimine või kas see on see, et mulle nagu meeldib see elustiil, et mind natukene kummardatakse ja natukene teenitakse ja raha tuleb ka paras jagu. Aga see, et raha võib palju teinekord tulla. Suurtes projektis, ma mäletan, ma olin kunagi ühel Reinhard Bonke koosolekul Saksamaal, et noh, ma teinekord mõtlen, tulevad ja räägivad rahast. Ta ka rääkis seal üks 15 minutit, ta oli oma kodumaal, me kujutame, et ta Saksamaal. Üks ta põhilise toetuse baas, et enne kui ta nagu põhijutluse juurde läks, ta rääkis nendest projektidest, tal oli Nigeeriasse, just vist oli uus krusaad algamas, toidu abist, mis tulevad. Teinekord need asjad nõuavad, tähendab, me räägi seal on paketi autost, aga seal on lennukitäijad kraame, mida ta Afrikasse näiteks viis. Ja loomulikult, et seal on noh, meie plaadi terve Eesti kristlik muusika ja see summa eest ilmselt plaate välja, mis tal võis üks lennukitäis enne maksma minna. Aga küsimus on siis selle, kuigi rahasummad liiguvad väga suured läbi, see on osa teenistusest. Võibolla keegi teine peab väga väikest teenistust, mis on täpselt samamoodi tähtis. Ja teisel on ta suurem, aga lihtsalt küsimus on nüüd selles suhtumises. Et see tõttu, Ma ei leia, et ole oleks raamatu kirjutamise, võtame raamatu välja andmise eest, raamatud müüa raha eest või plaate müüa raha eest ja samamoodi ei ole vale neid ka tasuta jagada, lihtsalt kuidas on võimalused. Ja teine kord võib olla see ühe projektiga rahastat ehk teist asja. No see sama Lethill näiteks, eks ta võib müüa võibolla seal Inglismaal oma plaate täiesti sellise keskmise kommertsliku hinnaga ja selle eest ta sai ta Eestis laiale jagada 3000 plaati tasuta valdavalt mittekristlastele. Et nii need asjad tuleb vaadata nagu sellises laiemas pildis ja ma usun, et Keith Green oli tolle ajal ka selline noor ja vihane mees, et kui ta oleks elanud võibolla paarkümmend aastat kauem, et ilmselt oleks selle tasakaalupunkti leidnud.
Kus ta, keel, eks? Ta jõudis sinna tasakaalupunkti tegelikult.
Ja ma ei ole see raamatud, kahjuks annud veel lugeda.
Et ta nii mitmed oma arusaami muutis ja selles osas ka ta... No, tal oli ka väga kurvad koondus, kui ta esimese suure urraaga oma tasuta plaate kontserdi järgi pakkus, siis see rahvas lihtsalt jooksis selle plaadi jaga ja pikali haarsid sealt peotäite ja no, kamalotega neid plaate kaasa ja no, ta oli ka täiesti šokeeritud sellest ja lõpuks ta jõudis sinna, kus oli, et kui sa ei saa, kui sul ei ole võimalik osta seda plaati. Siis kirjuta meile, et me võimalusesse saadame sulle.
Et selge, see on ka selline tunnetuse küsimus, et eks neid, kes oskavad sellised asjad hukkalt ära kasutada, kahjuks ka leidub maailmas. Seda ilmselt ma kujutan ette, et ka iga teeni ja eriti inimene, kes tõepoolest on nagu ka täis ajaga teenistus, et ta peab selle tasakaalupunkti leidma ja eks siin ole oht mõlemale poole kalduda. Ühele poole on see, et sa oma nagu sellises finansilises vagaduses, kui nii võib öelda, ja ma kasutan seda sõna vagadus, jõuad sinna maani, et sa tegelikult nagu pärsid oma enda tegevus sellepärast, et sul lihtsalt ei ole vahendeid, millega tööd teha. Ja teine pool on muidugi see, et see tuleb see uhkus ja ülbuse pool, et raha teenimine hakkab oma enda eesmärgiks muutumine. Et ega kumbki ei ole hea variant, et see tuleb see kesktee leida seda.
Ja ma arvan, et need ka, kes seda kuulutust vastu võtavad, peavad leidma ka selle õige tasakaalupunkti, et nad ikkagi toetaksid ka piisavalt neid, kes teevad tööd sellepärast, et mina arvan küll, et ikkagi enamik neid inimesi, kes on ennast panustanud ja kes väga südamega teevad kuulutustööd on, seda on võibolla halb öelda, aga nad on tegelikult alamakstud.
Ja kui kellegi on muret, näiteks Timo Plaat maksab, ma ei tea, peale 5 eurot näiteks umbes praegu.
4 ja 6.
Maksab 6 eurot, seda võib minna ja osta 5 plaate näiteks ühe omale jätta ja 4 tükki sõpradele jagada ja ta on saanud aidata kaasa nii sinule kui ka tegelikult selle sõnume edasi levitamiseks. Ja see on praegu üks näide, eks, mis iganes. Meil on näid raamatu, mida me võime osta ja jagada lihtsalt sõpradele selle pärast, et see sõnum saaks levida.
Ja see on, ma usun, sobiv koht, kui te kuulete meid tõenäoliselt läbi raadiokanali, siis need raadiot samamoodi, mida te kuulete, need ei tööta ise enesest.
Ja kui keegi veel vaatab pildiraadiot, see on fantastiline värk, mida Walter on sisuliselt oma väikeste kätega valmis ehitanud sõprade abiga, et üsna suur osa on nagu vajaminevast asjast on neil ise kokku pandud ja me ei kujutaks praegu ümselt selle enam, pidab üle terve Eesti mõte, et teda ei oleks. See on nii iseenesest mõistetav, aga ometi inimesed ju peavad selleks ka tehnikat ostma, ringi sõitma ja lõpuks kuidagi nagu leiva ka lauale saama.
Ja olge avatud südamega ka selles osas ja Jumala sõnaga, mis ütleb, et otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis Jumala annab meile kõike muud peale kauba. See on tema tõotus, mille ta on Jumala sõnasse kirja pannud või laskunud kirja panna. Aga meie aeg on tänaseks juba ümber. Aitäh kuulemast. Enveva Tarmo Kähri ja Timo Lige olid teiega. Kui Jumal päevi kingib, siis järgmine nädal jälle.
Ilmaelu.